her ønsker Øystein Heggen deg velkommen til Nyhetsmorgen. Vi har disse sakene. Ansatte under innspillingen av filmen Snømannen hadde arbeidsavtaler som gikk utover det loven tillater, sier arbeidsrettsekspert. Kanskje jublet miljøbevegelsen for tidlig da de hørte at gasskraftverket på Mongstad legges ned, sier klimaforsker. 17 000 krigsfanger døde under tvangsarbeid i Norge under 2. verdenskrig. En utstilling viet dem åpner i dag. Og vi skal høre at brannvesenet mener lyngbranner er bra. Helst vil de la flere naturbranner gå sin gang. Arbeidsavtalen som de norske ansatte hadde under innspillingen av filmen Snømannen kan altså ha gått lenger enn det loven tillater, mener en arbeidsrettsekspert. Snømannen er filmatiseringen av Jo Nesbøs roman med samme navn fra 2007. I går fortalte NRK at de ansatte jobbet opp mot 190 timer på overtid på en måned da filmen ble spilt inn i Norge.
Hvis det medfører riktighet, så er det veldig alvorlig.
Det sier Morten Kjærstad Larsen i Arbeidstilsynet om NRK sine opplysninger om at norske ansatte på Snømann-innspillinga jobber opp til 190 timer overtid på en måned.
Og i gitte tilfeller så kan man jobbe inntil ca. maks 50 timer, og dette er jo nesten fire ganger så mye.
Arbeidsmiljøloven tillater maksimalt 50 timer overtid i løpet av en 4-ukersperiode. Men ifølge avtalen mellom Filmforbundet og produksjonsselskapet Snømann AS kan de ansatte jobbe mer enn 50 timer i spesielle tilfeller.
Utgangspunktet er at de timerammene de bevilger seg i den kollektive avtalen, de er for rause. De går for langt.
Det sier Arvid Ødegård. Han er advokat med møterett for høyesterett og arbeidsrett som spesialfelt, og har sett på avtalen mellom produsentene og Filmforbundet. Loven gir adgang til å bruke mer overtid hvis de ansatte og arbeidsgiver har tariffavtale, og enda mer dersom tillitsvalgte gir dispensasjon. Men å jobbe mer enn 50 timer overtid per måned er uansett ikke lov, selv om det skulle være ekstraordinære omstendigheter, slik avtalen omtaler.
På dette punktet så har den klausuler som ikke er lovlige. Selve avtalen er ikke ulovlig eller ugyldig av den grunn, men dette punktet er kritisk. Så jeg ville vel regne med at hvis Arbeidstilsynet ble klar over dette, så ville de antagelig reagere.
Forbundsleder Sverre Pedersen i Filmforbundet var med på å få i stand avtalen, som er oversatt fra den norske overenskomsten. Selv om de ansatte på Snømannen endte opp med å jobbe langt mer enn både loven og avtalen tillater, er Pedersen trygg på at selve avtaleteksten er innenfor loven.
Våre overenskomster de forholder seg til punktene i arbeidsmiljøloven som er relatert til tariffavtaler. Så vi har selvfølgelig hatt et press fra produsentforeningen i Norge for at vi skal ligge på det som loven faktisk åpner for.
Pedersen og Filmforbundet medgir at medlemmene deres er under stort press, men mener problemet er langt større enn bare denne ene filmproduksjonen.
Vi vet at i vår bransje i Norge så er det en ekstremt stor turnover, og mange slutter i bransjen fordi at de er utkjørt etter produksjoner. Dette har vi påpekt på en rekke norske produksjoner. Vi har gått til Arbeidstilsynet, vi har påpekt det på NRK-produksjoner, vi har påpekt det på produksjoner ute i det uavhengige produksjonsmiljøet.
Filmforbundets leder var det, Sverre Pedersen, til reporter Gaute Zakariassen. Og produsentforeningen kommer til Kulturnytt og svarer for seg klokka 8.03. Nedleggelsen av gasskraftverket på Mongstad i Hordaland kan redusere CO2-utslippene med 250 til 300 000 tonn i året, ifølge Statoil. Det fikk miljøbevegelsen til å juble da nyheten ble kjent i går. Men kanskje jublet de for tidlig, det sier seniorforsker i Cicero, Asbjørn Torvanger.
Når dette blir kraftverk belagt ned, så må den jo erstatte denne kraften og varmen som er produsert med en annen type energi. Statoil sier at det er snakk om å komme inn med alternative varmekjelder og løsninger. Og spørsmålet er, hva betyr det?
Sier seniorforsker i Cicero, Asbjørn Torvanger. Ifølge Statoil vil nedleggelsen av gasskraftverket på Mongstad bety en redusering av CO2-utslippene med 250 til 3000 tonn per år. Direktør for bærekraft ved SINTEF, Nils Anders Røkke, lurer på hva som skal erstatte energien fra gasskraftverket.
Det jeg er litt spent på, det er hvordan utslippene vil endre seg på raffineriet, all den tid man trenger varmen, altså damp, til å drive den prosessen, og om man skal produsere det ved hjelp av elektrisitet eller ved å brenne gass.
Reduksjonen i utslipp som Statoil opererer med tilsvarer rundt 100 til 150 000 biler på norske veier. Men utslippsreduksjonen kan bli mindre, tror Torvanger.
Den varmen jeg hadde før opprettet til kraftvarmeverket i 2010 var jo litt effektiv fyrkjeler. Så hvis den går tilbake til det, så kan det hende at effekten blir en god del mindre enn 250 til 300 000 tonn CO2.
Leder i miljøorganisasjonen Zero, Marius Holm, er uenig og mener fossil brennstoff er presset ut av markedet.
Det som skjer er jo at de ikke lenger skal produsere sin egen kraft på Mongstad, og da vil de kjøpe kraft fra strømnettet, som jo nettopp er forsterket fram til Mongstad, og som er proppfullt av den fornybare energien som vi har fått bygd ut gjennom grønne sertifikater.
Reporter var Harald Stolt-Nilsen. Vi tar for oss det avisene har på forsidene. Døde av overdose, skrev Sølvi Kall i dødsannonsen til sin 21 år gamle sønn. Hun ville bryte tabu rundt rusmisbruk, skriver Bergens Tidende, for hun hadde lenge tenkt at noen må våge å være åpen om rusmisbruk og overdoser. Og dessverre så ble det meg, sier hun. Stans kranglefanten i tide, lyder oppslaget i Dagens Næringsliv. Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen mener dommerne for sjelden stanser saker der rettskostnadene overstiger verdien av tvisten. Et eksempel er en rettstvist om 9 trær som kostet 300 000 kroner. Altså rettstvisten, ikke trærne. Feriefavoritten Spania er på antibiotikatoppen, skriver Nasjonen. Spania er det EU-landet som bruker mest antibiotika i landbruket. Reisevirksomhet fører med seg bakterier inn i Norge og vil påvirke folkehelsen på sikt, sier veterinær og forsker Dag Bergsjø. Sykehjemmene forfaller før eldrebølgen slår til, skriver Aftenposten. Etterslepet er på 37 milliarder i følgende undersøkelse. Kommuner anklages for å bevisst nedprioritere vedlikeholdet i eldreomsorgen. Økt vold, trusler og slitasje i norske fengsler er oppslag i Dagsavisen. Kriminalomsorgen neglisjeres, mener fengselsbetjent og tillitsvalgt Faruk Qureshi. Justisminister Per-Willy Amundsen sier han ikke kjenner seg igjen i kritikken. Høyre er i konstant verdikamp og vil aldri bli enig med seg selv, sier historiker Halvard Notaker til Vårt Land. Avisa har over flere sider analysert Høyres evige dilemma mellom konservatisme og liberalisme. Ubesvarte Russland-spørsmål, det er VGs oppslag om Donald Trump. USAs president går fra krise til krise, presses fra alle hold om sine tette bånd til Russland, mens han selv skylder på mediene. Ingen grunn til Trump-panikk, det sier professor Øyvind Østerud til Klassekampen. Statsviteren advarer mot alarmisme og tror ikke et statskupp i USA. Han tror altså ikke på det, for Donald Trump er hverken Adolf Hitler eller Genghis Khan, sier Østerud. Abortdebatten har ført til 185 nye enkeltgaver til Kirkens Nødhjelp, skriver avisa Dagen. Da Kirkens Nødhjelp forsvarte kvinners rett til selvbestemt abort for å redde flest mulig liv, oppfordret Dagen leserne til å slutte å gi penger til organisasjonen. Men nå forteller avisa selv at oppfordringen de kom med har hatt motsatt effekt. Rapporten om medisinbruk i norsk langrenn kommer i dag. Norges skiforbund skal presentere resultatene fra sitt eget granskningsutvalg. Avsløringene om bruk av astmamedisin blant langrennsutøvere uten astmadiagnose førte i høst til sterke reaksjoner, både fra Antidoping Norge og fra andre nasjoner.
Jeg har ikke fått noen diagnose som astmatiker, men jeg har brukt det ved de tilfellene på vinterstiden når jeg har fått noen skikkelig problem med lungene.
Eirik Bransdal er langrennsløper på landslaget og bruker astmamedisin. Og han er ikke alene. Spørsmålet er om bruken av astmamedisin på det norske langrennslandslaget er etisk og helsemessig forsvarlig, og om norsk langrenn opererer i en gråsone. Da han møtte NRK i Livigno i september i fjor, sa Bransdal at han gjør som legen anbefaler han.
Som skjer når jeg presser meg i kulda, og da har jeg brukt det jeg har fått råd av legen om.
Da astmadebatten raste i høst, ville Antidoping Norge og flere andre få saken utredet. Norges skiforbund reagerte raskt, og resultatet presenteres i dag. Sjef for langrennskomiteen i Skiforbundet, Torbjørn Skogstad, la fram utvalgets mandat tidlig. Det har vært å kartlegge rutiner ved oppfølging og medisinering av utøvere, og undersøke om det har blitt begått brudd på etiske retningslinjer og praksis. NRK erfarer at rapporten vil omhandle medisineringsrutiner for langrennslandslagene de siste årene, tilbake til og med 2012. Det svenske landslaget har også blitt intervjuet, Og nå vil svenskene ha en internasjonal astmadebatt, ifølge landslagslege Per Andersson.
Det som vi tycker är viktigt är väl att det finns skäl till att man kanske går vidare på ett internationellt plan och ser över hur vi hanterar medicinering och om det finns saker vi kan förbättra gemensamt. Och det är väl där som jag tror att en styrka kan vara i ett sånt här dokument. De har gjort intervjuer med oss och jag vill inte gå in närmare på det, utan vi har ställt upp och svarat på deras frågor, och sen så vill vi ju nu avvakta rapporten och se vad som kommer ut av den, men vi har ställt upp utefter de önskemål som den här kommissionen har haft.
Det är inte prologen som är problemet, då är det hoste jag som är av och till nästan så jag bräcker mig och får lite sån, ja, litt tett slunger, litt sånn slim i lungene.
Men Bransdal og andre langrennsløpere kan få fortsette med bruk av astmamedisin også i fremtiden. Tor Øystein Ensjø er tidligere landslagslege i blant annet langrenn. I et VG-intervju i høst sa Ensjø at han ga astmamedisin til friske OL-utøvere allerede i 1984. Han tror ikke medisineringsrapporten betyr store endringer for norsk langrenn.
Jeg tror ikke det blir mye kritikk. Det vil vel kanskje bli noe om at de sier skjerping av rutiner og så videre, men dette at noen, da mener jeg noen, det kan til dels være andre nasjoner, og det kan dels være at mer enn har tatt opp at vi i Norge har brukt astmamedisiner på friske utøvere, det er ikke korrekt altså. At man, som jeg sa, i en akutt situasjon kan bruke det, men at friske utøvere for sikkerhets skyld bruker medisin, det gjøres ikke. Når det gjelder selve kritikken som har kommet fra andre også, for å bruke idrettsmetaforen, jeg tror ballen blir lagt død.
Reporter her var Erik Sergio Auklend, og presskonferansen til Norges Skiforbund starter klokka 14. Klokka den har passert kvart på sju. Dette er hovedsaker. Arbeidsavtalen som de norske ansatte hadde under innspillingen av filmen Snømann kan ha gått lengre enn det loven tillater, det mener en arbeidsrettsekspert. Miljøbevegelsen kan ha jublet for tidlig over at gasskraftverket på Mongstad legges ned, sier klimaforsker Asbjørn Torvanger. Kraften og varmen må nemlig erstattes med en annen type energi. Menn er redde for å gå glipp av lønnsforhøyelse eller bli forbigått på jobben, derfor tar de ikke ut full pappaperm, viser forskningsrapport, og vi får mer om det etter klokka sju. De var 130 000, 17 000 av dem døde under fryktelige forhold, og det skjedde i Norge. Nazi-Tysklands tvangsarbeidsleire under 2. verdenskrig er tema for utstillingen Grossraum ved Teknisk museum i Oslo, som åpner i dag. Og forsker og prosjektleder Kjetil Hjølme Andersen, velkommen hit.
Tusen takk.
Du har sagt at nest etter jødedeportasjonene så var de utenlandske tvangsarbeiderne og krigsfangene den tydeligste forbindelsen mellom Norge og naziregime. Hvordan da?
Av disse 130 000 krigsfanger og tvangsarbeidere som kom til Norge, så var det blant annet en gruppe jugoslaver, serbere, og de ble brakt til Norge med en enveisbillett. De skulle utryddes gjennom arbeidet. Der har vi den tydeligste forbindelsen til masseutryddelsespolitikken. Det er også en forbindelse via de sovjetiske krigsfangene som kom til Norge i et betydelig større antall. Det var jo en fryktelig utryddelsespolitikk som var bedrevet i øst, altså under felttoget i øst, hvor det ble tatt til sammen over 5 millioner krigsfanger. Veldig mange av dem døde. Noen av dem kom til Norge, og behandlingen de fikk, de er preget av nettopp denne mentaliteten som også kostet til syvende og sist 3,3 millioner sovjetiske fangelivet.
Hvorfor er denne utstillingen viktig?
Jeg tror at vi kommer ganske tett på det tyske okkupasjonsregimet i Norge, ikke minst innenfor den økonomiske sfæren. Vi har sett på kollaborasjon, altså hvordan norske bedrifter har blitt en del av dette systemet, hvordan tyske bedrifter i Norge har blitt en del av en stor økonomisk, altså en tvangsøkonomi i nazistisk regi. Og det vi må ta inn over oss er at Norge var en del av denne tvangsøkonomien.
Og det var en egen organisasjon som sto bak det hele, ikke bare i Norge?
Ja, altså det vi har sett på spesielt er det som heter Organisasjon TOT. Og det var en halvmilitær tysk byggeorganisasjon som altså bygget store infrastrukturprosjekter, blant annet i Norge. De bygget veier, de bygget jernbane, altså forlengelsen av Nordlandsbanen til, som egentlig skulle gått helt i Kirkenes. Det var det største prosjektet som kostet altså mange tusen fanger liv. Altså disse prosjektene ble bygget av organisasjon TOT, som da i løpet av krigen ble den største byggherren i Norge, og som også ble den største aktøren når det gjaldt innsats av krigsfanger og tvangsarbeidere.
Og dere har undersøkt et enormt arkiv som faktisk har ligget i uorden i Riksarkivet siden 2. verdenskrig, og hva fant dere der?
Ja, nei, det er riktig. Altså, det er da dette arkivet etter organisasjon TOT. Det veier 11 tonn og måler noe sånn som 440 hyllemeter med dokumenter. De har ikke vært gjennomgått systematisk av historikere tidligere. Og det er et, hva skal vi si, et veldig privilegiert innblikk nettopp i dette økonomiske samkvemmet mellom tyske okkupasjonsmyndighetene og norske aktører, altså norske bedrifter, men også norske statsetater som Statens vegvesen og NSB.
Og til slutt skal vi ikke glemme hvilke forhold som hersket i leirene under tvangsarbeidet. La oss knytte noen ord til det til slutt.
Ja, altså det er en stor variasjon som preger dette. Det er det ikke noe tvil om. Altså, i Sør-Norge, når man bygget for eksempel store festningsverker, så omkom det ikke så fryktelig mange fanger nødvendigvis. Men hvis man går lenger nordover, til Nordland for eksempel, under byggingen av to store bunkersanlegg, Trondenes og Engeløy, så omkom det over 1100 krigsfanger, altså nok så begrenste prosjekter.
Og dette kan man få mer innsikt i ved Teknisk museum. Dere åpner utstillingen i dag, den som heter Gråsram. Takk for at du kom, Kjetil Hjølme Andersen, som er forsker og prosjektleder for utstillingen. Nå til Grimstad, der jobber de med planer om et museum i lokalene der rettssaken mot Knut Hamsun foregikk etter 2. verdenskrig, selvfølgelig. Mange i byen har fortsatt et konfliktfylt forhold til Hamsun, og kommunens ledelse er forberedt på reaksjoner.
En bratt trapp leder opp til det som i dag rommer barnebiblioteket i Grimstad, men som tidligere ble brukt som rettslokale under Landsvik-saken mot Knut Hamsun i 1947.
Ja, nå går vi da inn i andre etasje i bibliotekbygningen, i den salen hvor rettssaken mot Hamsun foregikk,
sier Stein Julem.
Og man vet at det var her det var, for det er tatt bilde av Hamsun foran den veggen med den løven på over døra der, og på den andre siden da, fru Justitia.
Med unntak av alle barnebøkene er selve rommet og veggdekoren som den var.
Så her foregikk det, og det er en del av historien, like det, som bør tas vare på. Selvsagt sammen med, og først og fremst sammen med hans forfatterskap.
Julem representerer KrF i Kultur- og miljøutvalget i Grimstad, og tilhører flertallet som i går stemte for å sette i gang et forstudie for en mulig etablering av et Hamsun-museum i den røde teglsteinsbygningen som i dag huser byens bibliotek.
Altså lokalet blir jo ledig når biblioteket flytter, det er det ene. Også fordi at rettssaken foregikk nettopp her, så ville det ikke være unaturlig at en del av krigshistorien kanskje vises i dette rommet, eller hvordan man tenker, og så får litteraturen ta plass i andre deler av bygget.
Grimstad profilerer seg som dikternes by og har allerede et Ibsen-museum. Knut Hamsun bodde på Nørholm utenfor Grimstad fra 1918 til han døde i 1952, og flere mener tida nå er moden også for et Hamsun-museum i byen.
Denne historien skal vi ta vare på og bruke for å promotere Grimstad som en forfatternes by.
Men mange i Grimstad har fortsatt et konfliktfylt forhold til Knut Hamsun. Etter at plassen utenfor biblioteket i 2009 fikk navnet Knut Hamsuns plass, samtidig som det ble plassert en byste av forfatteren på samme sted, er det folk i Grimstad som har sluttet å bruke biblioteket.
Her skal man trå varsomt i et landskap der mennesker fra krigen fortsatt lever, og i hvert fall pårørende.
Det vil være helt forventet hvis det kommer reaksjoner, og det er jo helt naturlig at det kommer reaksjoner.
Sier kultursjef Bjørn Christian Pedersen i Grimstad.
Et Hamsun-museum må romme både Knut Hamsun som dikter, men når vi etablerer et Hamsun-museum i det gamle biblioteket, der rettssaken mot Knut Hamsun sto etter krigen, så vil vi jo heller ikke legge skjul på den konflikten.
Reporter Miriam Grov. Senterpartiet vil at innbyggerne i Nordland og Troms skal få retten til kontroll over land og vann i sine fylker. Fjelloven gir folk lenger sør i landet rett til fri lokal forvaltning av statseide arealer, men loven gjelder ikke i Nordland og Troms. Det ble lagt fram et forslag om endring for 10 år siden, men det nådde aldri fram til Stortinget, og det er uakseptabelt, mener stortingspolitiker Janne Skjelmo Nordås.
Det har gått alt for lang tid, og det er det mange partier som egentlig må dele ansvaret for.
Men nå mener Senterpartiet og Janne Skjelmo Nordås det er på tide at lovforslaget som skulle gi innbyggerne i Nordland og Troms retten til land og vann, kommer opp for Stortinget.
Det burde jo selvfølgelig ha vært lagt fram en sak for lenge siden. For det er en sak som er viktig for Nordland og Troms med å finne gode løsninger for lokalforvaltning. Og at det har gått så lang tid, det er ikke akseptabelt i det hele tatt.
I går fortalte NRK om sauebonde Lars Petter Røsvold i Mo i Rana. Han må betale for å leie jord hos staten, mens bønder i sør får dette gratis.
Det er forskjellsbehandling, rett og slett. Det føles ikke helt rett.
Årsaken er at den såkalte fjelloven ikke gjelder i Nordland og Troms. Loven gir folk fra Trøndelag og sørover rett til lokal forvaltning av statseid grunn. Mens i nord er det Statskog som eier og tar betalt.
Vi ser jo at det har konsekvenser både i forhold til å legge til rette for lokal friluftsliv, til å legge til rette for bruk av statens grunn, enten vi snakker om beite eller man snakker om nydyrking og snakker om drift for landbruket og reindrift.
Men lovforslaget som skulle endre på dette har altså ligget på is i snart 10 år, og der blir den liggende ifølge landbruksminister Jon Georg Dale. Han tjener gode penger på eierskapet i Statskog og fikk i 2015 over 50 millioner kroner i utbytte.
Modellen som vi har bidrar til at vi klarer å utvikle Statskog sine eiendommer, bidrar til verdiskapning i disse områdene. Bidrar til at vi har betalt utbytte som gjør at vi driver velferdsstaten vår, og det nyter også Nord-Norge veldig godt av.
Landbruksminister Jon Georg Dale fra FRP, reporter Adrian Dahl Johansen. Hadde brannvesenet fått det som de ville, hadde de latt flere naturbranner som ikke truer bebyggelse, bare brenne ned av seg selv. Lyngbranner som den i Gjesdal i Rogaland nylig er nemlig veldig bra for dyrelivet, for landbruket, og til og med for brannsikkerheten.
I går jobba brannmannskapene på Sikvaland i Gjesdal på spreng for å få slokka den kraftige lyngbrannen i området. Folk flest syns sånne branner er skremmende, og sammen med media presser de på for at de blir slukka raskest mulig. Men burde de egentlig det?
Og det er en kjøttmeis.
Det visste jeg.
Det er godt.
Trodde jeg. Fuglekikker Tarjei Jensen liker seg godt i Melsøya i Sandnes kommune. Her er fuglelivet mangfoldig og rikt, men det er ikke sikkert det hadde vært sånn, hadde det ikke vært for storbrannen her i 1970. Lyng som brenner er nemlig bra for naturen og dyrelivet.
Når lyngen brenner, så blir det jo frirot næring, så at da oppdager jo lyngen det at hei og hå, øps, toppen mangler, men det er masse god mat her, så vi setter i gang og fyrer på, og det blir masse grønt. Og det grønne er det som for eksempel orrfugl og hare er på jakt etter.
Når det brenner sånn ute i terrenget her hos oss, så er det mye i turterreng det brenner i.
Sier brigadesjef i Rogaland Brann og Redning Alf Egil Krohn. Han kjenner godt til argumentene for brenning i naturen, og innrømmer at brannvesenet ofte bruker mer ressurser på å slokke branner enn det som strengt tatt er nødvendig.
Det er jo klart, sånn visuelt sett, så ønsker ikke turgåere å gå rundt i aske. Så dermed vil det også være ganske stort press, både fra media og fra befolkningen generelt, til at vi skal gjøre en stor innsats og slokke dette. Men det er på en måte ikke reelle verdier å redde i mange av tilfellene. Så er det jo bare spørsmål hvor store kostnader du skal legge i det, når dette egentlig året etterpå er like fint igjen.
Og reporter var Rolf Christian Toppdal. Så var det værvarslet fram til midnatt, og vi ser Østlandet, Telemark og Agder samlet. Det blir skyet vær, litt regn eller yr, vesentlig da i områdene sør for Mjøsa. Det er fare for at regnet er underkjølt. I høyereliggende områder kommer nedbøren som sludd eller snø, og lokal tåke i tillegg. Fjell i Sør-Norge får det meste skyet vær, litt snø, vesentlig da i sørvestlige områder. Vestlandet, først på dagen liten kuling på kysten fra sør eller sørøst. Fra ettermiddagen minker det til skiftende bris. Skyet og litt regn, snø i høyden. I indre strøk av Hordaland og Sogn og Fjordane er det fare for regn som fryser på bakken, og lokal tåke. Møre og Romsdal og Trøndelag, sørvest liten kuling på kysten. Torsdag kveld vestlig frisk bris. Skyet vær, litt regn, snø i høyereliggende strøk. Så var det Nordland, sørlig liten kuling på kysten. På ettermiddagen regning til vestlig vind, om kvelden nordvestlig. Regn og regnbyger i Nordland, nedbør som snø i høyden. Troms, sørvestlig liten kuling på kysten, forbigående minkende om ettermiddagen, skyet vær. Regn og regnbyger, nedbør som snø i høyden. Og til kvelden økning til nordøst opp i stiv kuling, og da synker også snøgrensen i Troms. Så var det Finnmark, vest og sørvest liten kuling utsatte steder. Fra ettermiddagen forbigående minkende, om kvelden økning igjen til nordøst liten til stiv kuling. Snø eller sludd, vest til ytre strøk, men i vest kommer det som regn først på dagen. Og Spitsbergen får liten nordlig kuling i nordøst, for det meste skyet vær, enkelte snøbyger i nord, ellers opphold. Og temperaturene målt klokka 16. Svalbard lufthavn er nede i minus 16. Kirkenes 0, og så kommer det en serie med plussgrader. Vardø 3, Alta 5, Tromsø og Bodø 4, Brønnøysund 3, Trondheim 0, Molde 3, Bergen-Flesland 5, Stavanger 6 og Kristiansand-Kjevik 0. Gardermoen minus 6, Lillehammer minus 7, Røros minus 5 og Oslo-Blindern minus 4.
Buvik kommune er ikke verdens største kommune, men verdens beste. Vi er innovative, vi kommuniserer, vi holder oss oppdatert, vi stiller spørsmål, vi tar tempen. Her får du en oppdatering for hva som koker i Buvik, men vi er heller ikke navlebeskuende. Vi tar for oss uka som har gått, worldwide og innenlands. Vi har internett og vet hva som rører seg.
Radio Buvik, en nærradio litt utenom det vanlige. Lørdag klokken 15 på NRK P2.
Det kommer til å koste milliarder å stoppe forfallet av sykehjem og omsorgsboliger, viser rapport. Regjeringen har ikke jobbet godt nok med arbeidsforholdene i filmbransjen, mener Arbeiderpartiet. Her er NRK Dagsnytt klokken 7. Norske sykehjem og omsorgsboliger har fått forfallet så mye at det vil koste 37 milliarder kroner å utbedre og erstatte bygningene. Det viser en ny kartlegging, skriver Aftenposten.
Ubrukelige dusjer, elendig luft og maur i veggene. Vedlikeholdsetterslepet er enormt. Kun litt over halvparten av over 37 000 omsorgsboliger og institusjonsplasser bygget før 1998 er i brukbar stand. Det viser rapporten laget av Rambøll for KS og Helse- og omsorgsdepartementet. Aftenposten skriver at Rambøll kun har fått svar fra rundt halvparten av kommunene, så regningen for å fikse byggene kan være langt høyere enn de anslåtte 37 milliardene. Kommunene skylder på knappe ressurser, men noen ganger er også bevisst nedprioritering grunnen til at byggene de eldre bor i forfaller. Ifølge rapporten er årsaken at den statlige støtteordningen tilsier at det lønner seg å la bygget forfalle helt, for så å bygge nytt.
Reporter Elise Heisel Asbjørnsen. Arbeiderpartiet mener regjeringen ikke har jobbet godt nok med filminsentivordningen. I går avslørte NRK at noen ansatte som jobbet på den internasjonale storfilmen Snømannen, jobbet så mye som 190 timer overtid på en måned. Partiets kulturpolitiske talsmann Arild Stokkan-Grande mener det er for svagt at produksjoner som bryter norsk lov ikke kan straffes.
Jeg synes jo det er et varsku om at man har gjort en for dårlig jobb fra regjeringens side om å sikre at folk som skal jobbe innenfor produksjoner som skal ha støtte fra insentivordningen, skal være sikret anstendig lønns- og arbeidsvilkår.
Filminstituttet, som administrerer filminsentivordningen, har nemlig ingen direkte sanksjonsmuligheter. Nå vil Grande skrive brev til kulturministeren og be om at regelverket blir strammet inn.
Jeg synes det er svagt hvis at man nærmest ikke har noen mulighet til å gå inn og sjekke den som har fått tilskudd, og eventuelt trekke tilbake det hvis at det viser seg at man har brutt norsk lov.
Reporter Gaute Zakariassen. Nasjonalforsamlingen i Malawi har endret grunnloven og forbyr nå barneekteskap. Organisasjonen Plan sier at denne milepælen betyr at verden er et skritt nærmere et globalt forbud mot barneekteskap. Grunnlovsendringen ble stemt frem av 131 av 133 parlamentsmedlemmer. Ekteskapsalderen heves nå til 18 år mot tidligere 15 år. NRK Dagsnytt, Ida Creed.
Her i Nyhetsmorgen får du mer om dette. Det er de foreldrene som, eller fedrene som tjener minst, og de som tjener mest, som dropper pappapermen. Det er avdekket brudd på regelverket da giftig gass lekket ut på Stureterminalen i Hordaland. All kontakt mellom Donald Trumps stab og Russland skal granskes av senatet. Og i Hordaland har fraværet i den videregående skolen gått ned med 30% etter at de nye fraværsreglene ble innført. Det er altså de som tjener minst og de som tjener aller mest som ikke tar ut hele pappapermen. Det viser en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning. Mange menn jobber deltid mens de har pappaperm, og flere er hjemme samtidig med mor. Av dem som vi møtte på gata, var det også flere som ønsket å ta fedrekvoten mens mor er hjemme.
Det er en kompis som jeg fikk barn nettopp. Han tok det etter at moren var ferdig med sin kvote. Så jeg skjønte ikke helt det da. Men jeg hadde sikkert tatt det med moren. Tatt litt fri på sommeren, kanskje.
Så du synes ikke det er viktig at far lærer seg å bli hovedomsorgspersonen i den perioden det er fedrekvote?
Nei, jeg synes ikke det. For det tror jeg kommer uansett.
Menn som tjener veldig mye og dem som tjener lite, dem med lav utdanning, selvstendig næringsdrivende og dem som er født utenfor Norge, er overrepresentert blant dem som ikke tar hele fedrekvota. Sammen med to kolleger har forsker Ragnhild Kitterød sett på hvorfor noen fedre ikke tar ut full pappaperm.
En del hadde misforstått søknadsskjemaet fra Nav. De syntes det var vanskelig å fylle ut. Og rett og slett mista litt av kvoten sin fordi de søkte for sent. En annen type begrunnelser er at en opplevd type risiko går glipp av prosjekter på jobben, i forhold til inntekt, karriere, manglende goodwill fra arbeidsgiver.
Hos mange arbeidsgivere er det nok slik at man har hatt forventninger om at menn skal holde seg på jobben, men jeg tror det er klart i ferd med å endre seg til det bedre.
Det sa en eldre mann vi møtte på gata. Da han var ung var det ikke noe fedrekvote.
Jeg tror jeg hadde en uke i forbindelse med fødselen, men da ble jeg jo innkalt.
Innkalt i?
Til jobben.
I dag er fedrekvota på 10 uker. Men av dem som hadde rett til fedrekvote i 2011, var det 24% som enten ikke tok pappaperm i det hele tatt, eller ikke tok alt. Kitterød forklarer at det er svært ulikt hvordan fedrene tar ut kvota.
En del bruker den jo sånn som den på en måte var tenkt å brukes, at de har ansvar for barnet hjemme mens mor er på jobb. Men det er også en del som legger den til ferier, de tar permisjon på deltid noen dager i uka, eller de splitter den i flere bolker.
I studien ISF har gjennomført ser de samtidig at mennene som har valgt å ikke ta full pappaperm, selv skulle ønske verden var annerledes.
Og selv om de selv ikke har benyttet hele kvoten, eller ikke tatt permisjonen overhodet, så snakker de veldig varmt for den muligheten for å ha en kvote, og de vil gjerne at den skal forlenges, og de vil gjerne at den skal gjøres mindre fleksibel, og de vil gjerne ha mer press fra arbeidsgiver til at man skal ta kvoten.
Flere av dem som ender opp med å ikke ta hele kvota, har benyttet seg nettopp fleksibiliteten. De har kanskje jobbet deltid mens de har hatt pappaperm. Kitterød mener det reiser noen spørsmål.
Altså, det er jo en del av de fedrene som tar en del kvote, som ikke nødvendigvis har ansvar for barna alene, eller er borte fra jobben på fulltid.
Er det i dag det samme for en arbeidsgiver om det er en mann eller en kvinne som får barn?
Det er jo fremdeles sånn at kvinnen tar mye lenger permisjon enn mannen, og i de aller fleste tilfeller tar jo kvinnen den delbare delen av permisjonen, mens mannen tar kvoten og sjelden mer.
Reporter Eva Marie Bullay. Professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, Elin Kvande, god morgen til deg.
God morgen.
Med oss fra studio i Trondheim, og du har sammen med professorkollega Berit Brandt forsket på fedrenes bruk av fedrekvoten siden innføringen i 1993. Og vi hørte om bekymring her for å bli forbigått og gå glipp av lønnsforhøyelse og ikke være med på viktige prosjekter. Hvor reelt er det?
Jeg tror at det kan være en ubegrunnet frykt. For våre undersøkelser viser at det er en veldig stor aksept blant norske arbeidsgivere for at fedre skal benytte fedrekvoten. Det er jo også en lovbestemt rettighet som fedre har i Norge, og NHO er opptatt av at fedre skal benytte fedrekvoten. Det er jo også viktig å huske at den er bare på 10 uker av en samlet foreldrepermisjon på 49 uker. Og som det ble sagt her, vi har hatt fedrepermisjonen nå i 24 år. Den er blitt en moden reform som 90% av norske fedre benytter.
90% benytter den, og det er jo viktig å få med i denne sammenhengen også. Men det kan vel også være grunn til forbedringer. Hvordan mener du at den ideelt sett burde vært?
Jeg mener at det er viktig at fedrene får anledning til å være hjemme alene med barnet i en lengre sammenhengende periode i løpet av barnets første leveår. Altså etter at mor er gått tilbake på jobb. Fordi at det fører til at barnet blir godt kjent med far, og at far blir godt kjent med barnet.
Og så er det flere som velger å ta den på deltid. Hva skjer med de som gjør det?
Ja, fedrene i våre undersøkelser som tok fedrekvoter på deltid opplevde ofte at jobben invaderte permisjonstida som skulle brukes til omsorg for barnet. Det ble et krysspress som ble veldig stressende, og de følte ofte at de ikke strakk til verken i forhold til jobb eller i forhold til omsorgen for barnet.
Vi hørte i reportasjen at mange kunne ønske seg en lengre og mindre fleksibel ordning. Litt i tråd med det du nettopp sier. Og det mener de, selv om de kanskje ikke nødvendigvis selv tok ut denne kvoten. Hva tror du er grunnen til at de kan tenke seg en lengre og mindre fleksibel ordning?
Ja, jeg tror at det begynner å bli anerkjent nå at fedre opplever det her som en viktig og meningsfylt tid sammen med barnet. Og foreldrepermisjonen ble jo innført for at foreldre skulle få anledning til å ta fri fra jobb for å være hjemme sammen med barnet. Og da blir det et paradoks, mener jeg, at man lager ordninger som er så fleksible at lønnsarbeidet blir det viktigste.
Så mindre fleksibilitet og kanskje også en lengre periode kan være noe av den konklusjonen du trekker fra din forskning?
Ja, absolutt. Fedrekvoten er blitt for fleksibel ut fra det vi ser. Og nå er fedrekvoten 10 uker. I 2013 så var den 14 uker. Jeg mener at den bør i hvert fall bli 14 uker igjen, og kanskje tida er moden for å vurdere en todeling av permisjonen mellom mor og far.
Takk skal du ha, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, Elin Kvande. Det var tilfeldighetene som rådde da 5 personer havnet i livsfare da giftig gass lekket ut på Stureterminalen i Øygarden i Hordaland. Det skjedde i fjor høst, og det er Petroleumstilsynet som slår dette fast etter å ha gransket ulykken. Tilsynet peker på flere alvorlige brudd.
Dette må Statoil rydde opp i for å hindre at noe tilsvarende skjer igjen.
Det sier pressekontakt Eileen Brundtland i Petroleumstilsynet. De går hardt ut mot Statoil etter ulykka på Stureterminalen i Hordaland i oktober i fjor. 2 operatører, 1 lærling og 2 skoleelever ble eksponert for den giftige gassen hydrogensulfid da de skulle inspisere en rist på taket av en 14 meter høy reaktor. Alle ble sendt på sykehus. En 17 år gammel skoleelev hadde de mest kritiske skadene. Bare tilfeldigheter gjorde at ikke liv gikk tapt, mener Petroleumstilsynet, og refsa Statoil for flere ting.
Manglende styring på aktiviteter, manglende ressurser, manglende kompetanse. Og når så denne alvorlige hendelsen skjer, så ser man at beredskapen ikke fungerte. Det er tilfeldigheter, det er innsatsen til de involverte som gjør at det går bra. Ikke at planer og rutiner og utstyr fungerte. For da så vi flere eksempler på at da gjør det ikke.
De krever nå umiddelbare tiltak fra Statoil på styreterminalen. Såkalt pålegg er en av de strengeste reaksjonene tilsynet kan gi. I sin egen gransking av ulykka innrømmer Statoil at tilfeldighetene rådde da fem personer hamna i livsfare på arbeid. Pressetalsperson Elin Isaksen sier Statoil har skjerpet rutinene etter ulykka.
Ja, rent umiddelbart så har vi jo for eksempel innført bærbare gassdetektorer. Vi bedrer risikoforståelse, så tar vi læring av denne hendelsen. Så dette har vi pekt på i vår egen granskning og tatt umiddelbare aksjoner på.
Pressetalsperson Elin Isaksen i Statoil og reporter var Jon Bolstad. Dette er Nyhetsmorgen, klokka passerte nettopp 7.13, og vi har disse hovedsakene. Menn er redde for å gå glipp av lønnsforhøyelser eller bli forbigått på jobben, derfor tar de ikke ut full pappaperm, viser forskningsrapport. Permisjonen bør bli mindre fleksibel og vare lenger, det sa forsker Elin Kvande her i Nyhetsmorgen nettopp. Det var flere brudd på regelverket da giftig gass lekket ut på Stureterminalen i Hordaland i fjor høst, har vi hørt. Det er Petroleumstilsynet som slår det fast etter å ha gransket ulykken. Arbeiderpartiet mener regjeringen ikke har jobbet godt nok med filminsentivordningen. I går avslørte NRK at noen ansatte som jobber på den internasjonale storfilmen Snømannen, jobbet så mye som 190 timer overtid på en måned. Flere av Donald Trumps sentrale medarbeidere besøker denne uka Europa i forbindelse med en rekke toppmøter. I ettermiddag starter G20-landenes utenriksministermøte i Bonn i Tyskland. Dit kommer USAs utenriksminister Rex Tillerson, skal møte blant andre sin russiske kollega Sergei Lavrov. Og korrespondent Guri Nordstrøm, du er i Bonn og skal følge møtet, og det er en viss spenning knyttet til det som skal skje. Hvorfor det?
Det spennende er jo at USAs utenriksminister Rex Tillerson er med første gang, og sett i lys av alt som har skjedd i USA i det siste, så vil nok mange av de andre landenes delegasjoner forsøke å forklare til hva som konkret ligger i slagordet til Trump om America first, og hvordan dette vil påvirke det nære samarbeidet mellom G20-landene når det kommer til klimaendringer, internasjonal utvikling og global økonomi. Så langt så har jo Tillerson hatt en mer moderat tone enn Trump og signalisert at han ønsker kontinuitet snarere enn et radikalt brudd med fortiden. Men likevel, det er jo Trumps mann som kommer hit til Bonn i dag.
Og bortsett fra å vite hvordan Trump og Tillerson tenker, hva står ellers på programmet?
På det offisielle programmet, som er det alle skal delta på, så står det at samarbeid med Afrika, konfliktforebygging, fredsbevaring og Agenda 2030, hvor FN har satt opp 17 mål for å sikre jordas bærekraft fremover. Og det at de skal diskutere klimaendringer, det kan jo potensielt bli den første konflikten på møtet. Trump har jo benektet at det finnes menneskeskapte klimaendringer, og det er heller ikke sikkert at Tillerson, som tidligere var sjef for oljeselskapet ExxonMobil, er en særlig tilhenger av at man gradvis skal gå bort fra å bruke fossile brensler.
Og som så ofte på internasjonale møter, så skjer det jo veldig mye på siden av det offisielle programmet. Hva kan det være denne gangen?
Ja, det vil jo også nå være en rekke bilaterale møter, og Russland, Kina, Saudi-Arabia og Tyrkia, som alle er medlemsland, de vil jo for eksempel være interessert i å høre hvordan samarbeidet med USA blir når det gjelder noen av de mest sensitive områdene i utenrikspolitikken fremover. Konflikten i Syria og Ukraina, territorielle diskusjoner rundt Sør-Kina-havet og atomnedrustning.
Og G20, hvem er de utvalgte som får lov å være med?
Ja, det består altså av de 19 største nasjonale økonomiene i verden, i tillegg til EU. Tilsammen så representerer disse medlemmene rundt 85% av verdens bruttonasjonalprodukt, og har til og med tilnærmet en like stor andel av verdenshandelen. Og dette formannskapet, det går på omgang. I år er det da naturlig nok Tyskland som har det, siden møtet er her i Bonn. Norge er i utgangspunktet ikke medlem, men er invitert med som gjesteland av Tyskland i år. Og derfor deltar også vår utenriksminister Børge Brende på møtet i dag.
Takk skal du ha, korrespondent Guri Nordstrøm. President Donald Trump, vi fortsetter å holde oss til han, for han unngikk nemlig å svare på spørsmål om kontakten med Russland da han møtte pressen i forbindelse med det israelske statsbesøket i går. Men i senatet er det nå tverrpolitisk enighet om at alle kontakter mellom Trumps stab og Russland under og etter valgkampen skal granskes.
Det er lenge mellom hver gang media kan stille spørsmål til president Trump. Men i går bød det seg en mulighet i forbindelse med at Israels statsminister var på besøk. Han ble bedt om å kommentere avgangen til sin nasjonale sikkerhetspolitiske rådgiver Michael Flynn. Svaret overrasket mange.
Michael Flynn, General Flynn, is a wonderful man. I think he's been treated very, very unfairly by the media. As I call it, the fake media in many cases.
Flynn er en fantastisk mann som har blitt urettferdig behandlet av media, ofte løgnaktige media, sa Trump, som jo selv ga Flynn sparken mandag kveld etter at han hadde løyet til vicepresidenten om innholdet i samtaler med den russiske ambassadøren i USA. Trump fortsatte med å snakke om lekkasjer som han tidligere har twittret om at er den egentlige saken. Mange i det politiske miljøet her spør seg nå om det virkelig er mulig at Trump selv kan ha bedt Flynn om å signalisere til russerne at den nye presidenten har et annet syn på sanksjoner enn Obama. Trump selv benekter det. Videre, hvorfor hadde minst fire som jobbet for Trump under valgkampen stadig kontakter med russere som var kjent og fulgt av amerikansk etterretning? FBI og amerikansk etterretning er på saken, men nå vil både etterretningskomiteen og justiskomiteen i senatet også ha høringer.
I think it's likely that General Flynn will be at some point asked to come and talk to the committee about.
General Flynn vil trolig bli bedt om å forklare seg til komiteen om aktiviteter etter valget og annet som han kjenner til, sier den republikanske senatoren Roy Blunt i etterretningskomiteen. Alle kontakter mellom Trumps stab og den russiske regjeringen skal på bordet, er demokraterne og republikanerne i komiteen enige om. Ledelsen i justiskomiteen har bedt FBI om utskrift av samtalene mellom Michael Flynn og den russiske ambassadøren.
General Flynns resignation is not the end of the story. It is merely the beginning.
Flynns avgang er bare begynnelsen, sier Chuck Schumer, lederen for demokratene i senatet. De vil helst ha en egen tverrpolitisk granskingskommisjon, men det sier republikanerne nei til. Også internt i Det hvite hus granskes det. Visepresident Mike Pence vil vite hvem det var som bestemte at han ikke umiddelbart skulle informeres om at Flynn hadde løyet til ham om samtalene med ambassadør Kislyak. Det gikk nemlig 14 dager fra presidenten ble informert til Pence fikk vite det, og da fra et avisoppslag om saken. Groholm, Washington.
Og Israel må holde litt igjen når det gjelder bosetningene på palestinsk område. Det sa jo altså da USAs president Donald Trump da han møtte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i går. Og så sa Trump at han er fornøyd så lenge Israel og palestinere finner en løsning begge kan være med på. Marte Heian Engdahl, god morgen til deg.
God morgen.
Seniorforsker ved Institutt for fredsforskning, PRIO. Vi trenger litt hjelp fra deg nå til å rydde opp her, for la oss ta bosetningene først. Altså, hvilken rolle spiller det at Donald Trump nå ber Israels statsminister om å vente litt?
Jeg trenger litt hjelp selv da, for å forstå den pressekonferansen og hva som egentlig blir sagt, for det er jo veldig motstridende. Det Trump sier i essens er jo at en stat, to stat, whatever partene vil ha, hva de enn blir enige om, er jeg med på det. Så det som jo er helt klart, er jo at han enda ikke har en politikk på det her spørsmålet, som på mange andre områder. Så jeg tror fortsatt at en klippesalt er det viktigste verktøyet vi har for å prøve å liksom, forstå og analysere det som kommer ut fra Det hvite hus nå.
Ja, men altså du som sitter og analyserer det, synes også da det faktisk er vanskelig å forstå hva han mener når han da sier at for eksempel at ja, de må finne en løsning som begge kan være med på. Det er jo egentlig ikke et svar.
Nei, og så er jo Israel-Palestina-konflikten er én faktor i amerikansk Midtøsten-politikk, sant? Det er bare én del av et større bilde. Og sånn sett så kan jeg kanskje si at det snakket her som Netanyahu og Trump presenterer på pressekonferansen om en slags en større avtale, da, en bigger deal. Det skal liksom ikke være, det er ingen måte på hvor stor den avtalen skal være, som handler om at de ønsker ønske angivelig å ta med seg og komme til en fredsavtale mellom Israel og palestinerne via den arabiske verden. At det skal på en måte, de skal kunne levere den Israel-Palestina-avtalen. Og det går for så vidt greit ihop med at begge to er også veldig anti-Iran. Så det passer godt inn i det bildet at de arabiske statene i regionen vil være interessert i noe samarbeid hvis de får igjen noe for at Iran holdes ned. Men utenom det så er det jo fortsatt vanskelig å forstå, synes jeg, hvordan man tenker seg helt logisk at de arabiske lederne skal kunne gå med på en avtale som ikke leverer det palestinerne vil ha.
Men etter det vi har hørt de siste dagene og timene, går USA bort fra en tostatsløsning, altså et Palestina og et Israel, eller holder de fast ved det?
Ja, han sier jo at det ikke spiller noen rolle for han. Så sånn sett så er det selvfølgelig et brudd med mange tiår med amerikansk politikk, både republikansk og demokratiske presidenter har jo hatt det som det. Og den tostatsløsningen er jo ikke noe som dukker opp i et vakuum. Det er det som er hovedfundamentet for problemet, ikke sant? Det er to folk som vil ha to stater, og der står det. Så sånn sett så er det for så vidt et brudd og noe å prøve å forstå seg på, men jeg tror likevel at vi ender, det er lengst til vi har siste ord i den saken her.
Og til slutt, det er kommet kritikk fra tidligere ambassadører til Israel om at mannen Donald Trump har valgt, altså David Friedman, ikke er kvalifisert. Hva er det han mangler?
Det her er veldig interessant, og kanskje vel så interessant som resten av den, altså det som er et enstatt tostatssnakke på den pressekonferansen, er nettopp det her. Fordi det som gir på spørsmål fra en journalist om økende antisemitisme i USA etter valget av Trump, så svarer Trump først med å snakke om sin egen formidable valgseier. Og i stedet for si noe på det for Netanyahu. Det er ganske utrolig at lederen for den jødiske staten Israel ikke arresterer det og påpeker hvor viktig det er at alle jobber mot antisemitisme, og han lar det gå. Og den utnevnelsen av Friedman er akkurat et eksempel på det samme. Det er samlet, så det er fem tidligere ambassadører og en rekke senatorer som går imot den utnevnelsen, og det handler om en ting er at Friedman er en tilhenger av bosetningsprosjektet og har vært med og finansiert en radikal bosetning på Vestbredden selv, men han har også stemplet store deler av det jødiske Amerika som det samme som kapos, altså jøder som samarbeidet med nazisterne under krigen under helt forferdelige forhold, ikke sant? Så noe av det er med på å gjøre han uspiselig, og det er det som er det virkelige storyen, mener jeg, i denne pressekonferansen og møte, at Netanyahu virker til å være villig til å offre ikke bare viktige prinsipper, men store deler av det jødiske Amerika for å få det som han vil på andre spørsmål.
Da fikk vi med det du mener er den reelle storyen, the real story, på pressekonferansen i går. Takk skal du ha, Marte Heian Engdahl fra PRIO. Og vi går over til norske aviser. Døde av overdose, skrev Sylvi Kall i dødsannonsen til sin 21 år gamle sønn. Hun ville bryte tabu rundt rusmisbruk, skriver Bergens Tidende, for hun hadde lenge tenkt at noen må våge å være åpen om rusmisbruk og overdose. Dessverre ble det meg, sier hun. Stans kranglefanten i tide, lyder oppslag i Dagens Næringsliv. Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen mener dommere for sjelden stanser saker der rettskostnaden overstiger verdien av tvisten. Et eksempel er en rettstvist om 9 trær som kostet 300 000 kroner. Feriefavoritten Spania er på antibiotikatoppen, skriver Nasjonen. Spania er det EU-landet som bruker mest antibiotika i landbruket. Reisevirksomhet fører med seg bakterier inn i Norge og vil påvirke folkehelsen, sier veterinær og forsker. Sykehjemmene forfaller før eldrebølgen slår til, skriver Aftenposten. Etterslepet er på 37 milliarder ifølge en undersøkelse. Kommuner anklages for bevisst å nedprioritere vedlikeholdet. Det har blitt et merkbart fravær, mindre fravær, i videregående skole mange steder etter at den nye fraværsgrensa ble innført i høst. I Hordaland har fraværet gått ned med 30%, viser nye tall. Amalie Skram, videregående skole i Bergen, er blant skolene som merker stor forskjell.
Dere spiller bordtennis. Burde ikke dere egentlig vært i teamet? Nei, for vi er ferdig til for dagen.
Jakten på skulkere på Amalie Skram videregående skole er vanskelig. Førsteklassingene Sjur Mjør og Mats Storbø har fri, men er likevel på skolen.
Skulker du nå da?
Nei, vi er ferdig.
Men sånn til vanlig?
Nei, det er noe jeg holder meg vekk fra.
Hvorfor det?
På grunn av jeg vil jo lære å yte mitt beste på skolen.
Elevenes ord er akkurat det kunnskapsdepartementet vil høre. I Hordaland har fraværstallene gått ned med 30% etter fraværsgrensen ble innført ved skolestart i august. Trenden er den samme for alle fylkene som har kommet med slike fraværstall. Ungdommene mener 10%-grensen har en effekt.
I begynnelsen var det litt py, men så etter hvert så er det egentlig ikke så galt likevel, siden man holder seg langt vekk fra den uansett.
Fra august ble altså den omstridte fraværsgrensen innført. Har du mer enn 10% fravær, får du ikke vitnemål.
Jeg tror egentlig det er mange som bare blir skremt over at 10% så får man stryk. Så det er egentlig ikke sånn at det bare det går helt fint å være vekk i en dag. Men når folk ser at det er 10% for stryket, så vil folk helst unngå å få fravær mest mulig.
Avdelingsleder på Amalie Skram videregående skole, Lars Berntsen, jubler for nedgangen. Han ser at skulkere nå ikke lenger skulker.
De som kanskje ikke tenkte at det var så alvorlig å være vekk fra en time, altså skulke en time, de møter nå opp. De er veldig opptatt av å ikke ha noe udokumentert fravær på vitnemål.
Likevel kan det være problematisk for elever som er motiverte og innstilte på å lære.
Vi ser jo en del elever som engster seg for hver minste time de er vekke. Og når de da først blir syk, de kommer gjerne på skolen og prøver, og så kommer de ned her og er fortvilt. De vil ikke gå hjem. Men vi må jo sende de hjem, altså hvis de spyr, for eksempel. Altså det har vi flere tilfeller av, så må vi sende de hjem.
Kunnskapsdepartementet mener at tallene viser at regelendringen fungerer.
Nå har vi jo ikke full og endelig fasit, men de rapportene vi får inn nå fra hele landet og fra Hordaland og skolene der, tyder på at fraværsgrensa fungerer, og at flere elever er til stede i undervisningen, og det er bra.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at tallene ikke er overraskende.
Vi visste jo ikke helt hvilken type nedgang vi kunne forvente, men det at det er en stor nedgang, tyder det på at det å ha en nasjonal grense som er mulig for elevene og skolen å forholde seg til. Det fungerer.
På Amalie Skram derimot klarer elevene seg greit.
Nei, altså, for meg, det er jo egentlig bare å ikke skulke, så går det fint. Så lenge man er syk noen ganger, så går det fint utenfor fraværsgrensen. Men dersom det blir et problem, så er det egentlig bare å skaffe sykemelding.
Og reporter i Bergen var Adrian Nyhammer Olsen. Det er Kari Bekken Larsen som er produsent for Nyhetsmorgen i dag, her i studio Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre om ny utrenskning i Tyrkia. Flere akademikere får sparken. Og i Politisk kvarter tar de debatten om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo.
De er redde for lønnen og for å bli forbigått på jobben. Derfor tar ikke menn ut full pappaperm. Fortsatt Trump-trøbbel. Senatet i USA skal granske medarbeideres forhold til Russland. Bør kreve at norsk lov følges. Arbeiderpartiet roper varsku etter snømannen-avsløring. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Ja, det er de som tjener minst og aller mest som ikke tar ut hele pappapermisjonen. Det viser en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning. Mange igjen menn jobber deltid mens de har pappaperm, og flere er hjemme samtidig med mor.
Det er en kompis som jeg fikk barn nettopp. Han tok det etter at moren var ferdig med sin kvote. Så jeg skjønte ikke helt det da. Men jeg hadde sikkert tatt det med moren. Tatt litt tid på sommeren kanskje.
Så du synes ikke det er viktig at far lærer seg å bli hovedomsorgspersonen i den perioden det er fedrekvote?
Nei, jeg synes ikke det. For det tror jeg kommer uansett.
Menn som tjener veldig mye, og dem som tjener lite, dem med lav utdanning og dem som er født utenfor Norge, er overrepresentert blant dem som ikke tar hele fedrekvota. Sammen med to kolleger har forsker Ragnhild Kitterød sett på hvorfor 24% av fedre ikke tar ut full pappaperm.
En del hadde misforstått søknadsskjemaet fra Nav. De syntes det var vanskelig å fylle ut, og rett og slett mistet litt av kvoten sin fordi de søkte for sent. Men det er en type bekymring for at de kan gå utover inntekten deres, karrieren deres, lønna deres, goodwill fra arbeidsgiver, at de kan miste viktige prosjekter.
Flere menn velger derfor å jobbe deltid samtidig som de tar ut fedrekvoter. Kitterøs ser utfordringer ved det.
Så ser vi jo at den ikke alltid blir brukt sånn at far gir fra seg jobbansvaret fullstendig, han tar ikke alltid hovedansvaret for barnet. Så det blir jo en annen måte da, å bruke foreldrepermisjonen på.
Men mennene som i dag ikke tar full pappaperm, skulle selv ønske verden var annerledes.
Så er de veldig positive til at det skal være en kvote, gjerne lengre enn i dag, gjerne mindre fleksibel, og gjerne litt større press fra arbeidsgiver om at du må ta kvoten din.
Reporter Eva-Marie Bulai. Senatet i USA skal granske om medarbeidere til president Donald Trump har hatt hyppig kontakt med Russland. Trump selv unngikk å svare på spørsmål som hadde med kontakter til Russland å gjøre, da han møtte pressen under det israelske statsbesøket i går. Tidligere denne uken fikk sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn sparken.
Michael Flynn, General Flynn, is a wonderful man. I think he's been treated very, very unfairly by the media.
Flynn er en fantastisk mann som har blitt urettferdig behandlet av media, ofte løgnaktige media, sa Trump, som jo selv ga Flynn sparken mandag kveld etter at han hadde løyet til vicepresidenten om innholdet i samtaler med den russiske ambassadøren i USA. Mange i det politiske miljøet her spør seg nå om det virkelig er mulig at Trump selv kan ha bedt Flynn om å signalisere til russerne at den nye presidenten har et annet syn på sanksjoner enn Obama. Trump selv benekter det. Videre, hvorfor hadde minst fire som jobbet for Trump under valgkampen stadig kontakter med russere som var kjent og fulgt av amerikansk etterretning? FBI og amerikansk etterretning er på saken, men nå vil både etterretningskomiteen og justiskomiteen i senatet også ha høringer.
I think it's likely that General Flynn will be at some point asked to come and talk to the committee about.
General Flynn vil trolig bli bedt om å forklare seg til komiteen om aktiviteter etter valget og annet som han kjenner til, sier den republikanske senatoren Roy Blunt i etterretningskomiteen. Alle kontakter mellom Trumps stab og den russiske regjeringen skal på bordet, er demokraterne og republikanerne i komiteen enige om. Ledelsen i justiskomiteen har bedt FBI om utskrift av samtalene mellom Michael Flynn og den russiske ambassadøren. Groholm, Washington.
Nå videre til Frankrike, der det har vært protester i flere byer i over en uke, og flere enn 200 mennesker er arrestert etter sammenstøt med politiet. Demonstrasjonene kommer etter at en ung mann, Theo, sier han ble mishandlet da han ble pågrepet av politiet.
Demonstrantene kalte politiet rasister og mordere. I går kveld var de flere hundre ute i gaten i en nordlig bydel i Paris. Vold og rasisme er dagligdags for unge som bor i de fattige bydelene. Jeg er her for å protestere mot det urettferdige og rasistiske systemet, sier denne kvinnen til nyhetsbyrået Reuters. Undersøkelser har gang på gang påvist at politiet har en etnisk slagside. Det sier statsviter Sébastien Rocher til BBC. Han sier de unge i forstedene ikke stoler på politiet. 22 år gamle Theo ble arrestert i begynnelsen av februar. Han sier han ble mishandlet av politiet, og legeundersøkelser av ham viser at han hadde fått skader i anus, ansiktet og hodet. Et besøk av president François Hollande på sykehuset roet ikke ned gemyttene. Og demonstrantene roper at politiet skal ha seg vekk. Nå er det mange som trekker paralleller med opptøyene i 2005. Da døde to unge gutter som søkte tilflukt inn i en kraftstasjon etter en politijakt. Opptøyene varte i ukesvis, og tusener av biler ble satt i brann og flere hundre bygninger.
Reporter Marit Kolberg. Ytterligere en mistenkt kvinne er pågrepet i Malaysia etter drapet på Kim Jong-nam, halvbroren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Sør-koreansk etterretning tror det var to kvinnelige nord-koreanske agenter som drepte Kim Jong-nam. Den nye kvinnen som er pågrepet har indonesisk pass, mens den forrige kvinnen hadde vietnamesisk pass. Arbeiderpartiet her hjemme mener regjeringen ikke har jobbet godt nok med ordningen som skal få utenlandske filminnspillinger til Norge. I går fortalte NRK at noen ansatte jobbet opp mot 190 timer overtid på en måned da filmene Snømannen ble spilt inn. Partiets kulturpolitiske talsmann Arild Stokkan Grande mener det er for svagt at produksjoner som bryter norsk lov ikke kan straffes.
Etter en 18 timers dag var jeg så sliten at jeg sovnet gående på vei hjem fra jobb.
Det var en fysisk og psykisk påkjenning. Etter at jobben var gjort, satt jeg bare og stirret i veggen.
Slik fortalte norske filmarbeidere om slitet på Snømann-innspillinga i fjor vinter. NRK kunne i går fortelle at ansatte på den internasjonale storfilmen jobbet opp mot 190 timer overtid på en måned. Det får Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann Arild Stokkan Grande til å reagere.
Jeg synes jo det er et varsku om at man har gjort en for dårlig jobb fra regjeringens side om å sikre at folk som skal jobbe innenfor produksjoner som skal ha støtte fra insentivordningen, skal være sikret anstendig lønns- og arbeidsvilkår.
Filminstituttet, som administrerer filminsentivordningen, har nemlig ingen direkte sanksjonsmuligheter. Nå vil Grande skrive brev til kulturministeren og be om at regelverket blir strammet inn.
Jeg synes det er svagt hvis at man nærmest ikke har noen mulighet til å gå inn og sjekke den som har fått tilskudd, og eventuelt trekke tilbake det hvis at det viser seg at man har brutt norsk lov.
Torbjørn Urfjell i Virke, produsentforeningen, mener uansett ikke det er norsk arbeidsmiljølov som står i veien for at Hollywood kan komme til Norge.
Nei, ikke hvis Hollywood samarbeider med norske erfarne organiserte produksjonsselskaper som heldigvis opererer med en helt annen virkelighet enn den som beskrives her.
Det sa Torbjørn Urfjell i Virkeprodusentforeningen. Reporter var Gaute Zakariassen. I dag kommer den mye omtalte rapporten om bruken av medisiner i norsk langrenn. Norges skiforbund presenterer sitt eget granskningsutvalgsresultater etter flere måneder med undersøkelser. Avsløringene om bruk av astmamedisin blant langrennsutøvere uten diagnose førte i høst til sterke reaksjoner både fra Antidoping Norge og andre nasjoner.
Jeg har ikke fått noen diagnose som astmatiker, men jeg har brukt det ved de tilfellene på vinterstiden når jeg har fått noen skikkelige problemer med lungene.
Eirik Bransdal er langrennsløper på landslaget og bruker astmamedisin. Og han er ikke alene. Spørsmålet er om bruken av astmamedisin på det norske langrennslandslaget er etisk og helsemessig forsvarlig, og om norsk langrenn opererer i en gråsone. Da astmadebatten raste i høst, ville Antidoping Norge og flere andre få saken utredet. Norges skiforbund reagerte raskt, og resultatet presenteres i dag. Sjef for langrennskomiteen i Skiforbundet, Torbjørn Skogstad, la fram utvalgets mandat tidlig. Det har vært å kartlegge rutiner ved oppfølging og medisinering av utøvere, og undersøke om det har blitt begått brudd på etiske retningslinjer og praksis.
Reporter her var Erik Sergio Aukland. Pressekonferansen til Norges skiforbund starter klokken 14 i ettermiddag. Det er Arne Fossland som er ansvarlig for Dagsnytt-sendingene denne morgenen. Programleder Ida Creed.
Du lytter til Nyhetsmorgen. Akademikere i Tyrkia rammes av en oppsigelsesbølge. I forrige uke sparket myndighetene flere hundre universitetsansatte, også flere som jobbet innenfor teatervitenskap. Korrespondent Sissel Wold har møtt en av dem. Hun gir opp yrket sitt fordi hun ikke ser noen framtid for faget.
Det er som å forlate min første og eneste kjærlighet, sier Selen Korad Birkiye. Vi går over Taksim-plassen i Istanbul og mot Statsteatret, der dramaturgen har jobbet i 27 år. Nå har Birkiye rundet 50 år og skal gjøre det slutt med sin store lidenskap, teatret. Det begynte å rakne forrige uke.
I lost my job in one of the universities and of course I had a very big shock, sorrow and
fear. Da jeg mistet jobben på universitetet, kom det som et sjokk. Jeg var sint og trist, for jeg ante ikke hvorfor jeg ble sagt opp. Hun har rødt, kortklippet hår og et markant blikk. Selen Korad Birkiye er dramaturg, ansatt på Istanbuls statlige teater. Ved siden av har hun undervist i drama på to tyrkiske universitet. Til nå. For sist uke var det over. Men hun har det likevel bedre enn mange universitetskolleger.
De har mistet alle sine rettigheter, sosial sikkerhet, alle titler.
De har mistet både jobben, rettigheter og titler, sier hun. Selv har hun fortsatt sin faste jobb på teatret, men bare et par timer til. Forrige uke sa tyrkiske myndigheter opp 4400 offentlige ansatte, blant dem flere hundre akademikere og flere av dem professorer. Hva gjør det med det akademiske nivået, spør jeg.
It means that academia is dying. They are losing all of their professors or associated professors.
Enkelte fakulteter mister alle sine professorer, forskere og vitenskapelige assistenter nå. Det betyr at akademia dør sakte, forklarer hun. Tyrkiske myndigheter sier det er folk som har tilknyttet gulenistbevegelsen, eller som har skrevet under på oppropet om at krigen i de kurdisk-dominerte områdene må ta slutt, som blir avsatt og suspendert. Men Birkiye tror at hun fikk sparken som foreleser fordi hun hadde engasjert seg for homofile og lesbiskes rettigheter. Dramaturgen hadde tenkt å søke et toårsstipend i Tyskland, men nå har hun avlyst det.
Because there's no reason for it now.
Hva skulle jeg bruke den kunnskapen til, spør hun. Nå som teaterfaget sakte visner hen.
I lost all of my hope totally. Now today I will go to the theater and I will ask my retirement.
Retirement?
Yes, I will retire.
Selen Birkiye åpner døren til Istanbuls statsteater. Hun går opp trappen til administrasjonen i annen etasje for å skrive sin egen oppsigelse. Nå er det gjort. Ned trappen igjen for å ta farvel med kolleger. Her er skrivebordet mitt. Eller mitt tidligere skrivebord, retter hun. Et bord fylt av bøker med Shakespeares verker og andre kjente teaterstykker. Og et stort regnbueflagg henger ned fra bordet. Akkurat nå føler hun ingen sorg.
Maybe later it will be much more worse for me, but not now.
Men den kommer nok senere, sier eks-dramaturgen. Fra nå av skal hun skrive, kanskje jobbe med en organisasjon for å styrke demokratiet i Tyrkia. Hun får se hva som dukker opp.
Dette er hovedsaker i Nyhetsmorgen. De er redde for lønna for å bli forbigått på jobben, derfor tar ikke alle menn ut full pappaperm, viser forskningsrapport. All kontakt mellom Donald Trumps stab og Russland skal granskes av USAs senat. Det er tverrpolitisk enighet om behovet for en gransking. I Frankrike har det de siste dagene vært protester i flere byer. Det er en reaksjon på at en ung mann sier han ble mishandlet da han ble pågrepet av politiet. Så er det straks Politisk kvarter, og det er ved Bjørn Myklebust.
Hver gang det står en venstrepolitiker i Førde og smiler, sitter det en familiefar i Oslo uten jobb. Det er harde ord som faller når Venstre får flyttet arbeidsplasser ut av Oslo. Venstrepolitikeren som smilte sitter her. Sveinung Rotevatn, velkommen til Politisk kvarter.
Takk for det.
I morgen får vi svar på hvor mange hundre statlige arbeidsplasser Venstre klarer å flytte ut av Oslo. Dette er en avtale dere har fått til med regjeringen, men du har allerede stått i Førde, i ditt hjemfylke Sogn og Fjordane, og smilt. Hvor mange arbeidsplasser kan bli flyttet dit?
Det vi annonserte der for noen dager siden, det er jo at vi skal flytte ut en del sentrale funksjoner i NV, altså Vassdrags- og energidirektoratet, som vil bli fordelt på en del ulike plasser, for eksempel Førde, men også Trondheim og Hamar. I tillegg så har vi varslet at vi ønsker å flytte ut Fredskorpset, og at Førde er en av de plassene som der blir vurdert. Så er det selvsagt slik at det å etablere og flytte ut statlige arbeidsplasser er jo en hyggelig nyhet for de byene og regionene som får dem. Men jeg har selvfølgelig også full forståelse for at det er en tung nyhet for de som jobber der i dag i Oslo. Og om de velger å følge med på flytting eller sier opp jobben sin, så er det uansett en krevende diskusjon i familien. Nå har heldigvis staten gode ordninger for å følge opp de som er del av slike prosesser, men jeg har full forståelse for at dette er en mynt med to sider.
Hvor mange arbeidsplasser er det Venstre vil ha ut av Oslo?
Nå kommer fasiten på hva vi har blitt enige med regjeringen om snart, og jeg tror vi får holde oss til annonseringen som kommer til å skje da.
Men dere har vel sagt 1000, har dere ikke det? At dere ønsker 1000?
Altså, vi har hatt et høyt ambisjonsnivå, og grunnen til det er jo at vi har sett de siste årene at det har oppstått en ubalanse. Altså, det har blitt etablert om lag 10 000 statlige arbeidsplasser i Oslo bare de siste 10 årene, som er mer enn i de 13 neste by- og regionområdene til sammen. Så vi har hatt et høyt ambisjonsnivå om at vi skal klare å spre makt og desentralisere gjennom å gjøre omorganisering i statlige virksomheter.
Kritiserte Venstre Arbeiderpartiet for å gi penger til kommunene som tiltak mot ledighet?
Om vi kritiserte det?
Ja. Er du enig at det ikke er noe godt tiltak mot ledighet å gi masse penger til kommunene, for eksempel, for at det skal bli arbeidsplasser der?
Nei, for så vidt ikke. Altså, i statsbudsjettet så brukte vi jo ganske mye penger nettopp på at blant annet kommuner får muligheten å sette i gang byggevirksomhet og opppussing for å få fart i lokal økonomi, så det kan være et godt tiltak.
Men dette her er snakk om permanente arbeidsplasser, og Venstre er bekymret for en stor offentlig sektor, at det hemmer verdiskapning, men en vekst må komme fra privat sektor. Og nå mener du altså at statlig byråkrati skal skape vekst i kommunene, i distriktene?
Nei, du har helt rett i det du sier. Og derfor så mener vi at vi kan ikke bare stadig opprette nye statlige arbeidsplasser og la forvaltningen ese ut. Men dersom en da mener at en skal desentralisere, at statlige arbeidsplasser skal komme hele landet til gode, da må en nettopp av og til foreta utflyttinger og ikke bare nye etableringer.
Men er det ikke en målkonflikt her? Du sier at dere vil kutte i byråkratiet, men å plassere byråkratiet i distriktene, der finnes det kanskje ikke alternative arbeidsplasser som gjør det enda vanskeligere å kutte byråkrati senere. Dere sementerer dette her.
Nei,
det er ikke lett å legge ned disse arbeidsplassene i Førde når folk har blitt avhengig av det der, eller?
Ja, det er ikke noe mål å legge ned arbeidsplasser i NVE, for eksempel, som driver viktig tilsynsarbeid for staten.
Men dere har gått høyt på banen om at dere vil kutte byråkrati. En ny byråkrat skal føre til at en skal bort, har dere sagt.
Ja, det har programkomiteen i Venstre foreslått. Ja,
er du enig?
Ja, det er jeg for så vidt ikke. Men det er nå likevel slik at dersom vi skal lykkes med å sørge for at statlige arbeidsplasser kommer hele landet til gode, så må man være villig til å si at det kan etableres og ligge i ulike byer, ikke bare i Oslo.
Men det var ikke spørsmålet. Spørsmålet var om det blir vanskeligere å kutte i byråkrati hvis dere skal flytte byråkrati ut i landet.
Nei,
fordi der er det vanskeligere å få.
Nei, jeg skjønner hva du spør om, og jeg tror ikke det. Og grunnen til det er jo at dette ser en jo i mange lokalsamfunn egentlig hver dag, at når en effektiviserer og gjør nedmanninger i etater, for eksempel i skatteetaten, så legger en jo ned skattekontor. Det har en jo gjort ulike plasser i landet. Så det er klart at en kan nedbemanne når det er nødvendig i offentlig sektor også i hele landet. Så jeg mener ikke at det er et spesielt relevant spørsmål i denne sammenhengen.
Men du kan forfølge distriktspolitiske argumentet da, at man heller kan kutte byråkrater i Oslo, for det er jo ikke. Det er jo ikke utgangspunktet faglig begrunnet dette, men dette er jo distriktspolitikk. Da kan du skjerme de distriktene, da bare kutt i Oslo.
Altså, det er jo ikke faglig grunn til at alle som sitter og forvalter offentlig myndighet og offentlige midler per definisjon skal sitte i Oslo. Tvert imot så mener jeg at det bør være et politisk mål, at en har variert arbeidsmarked i hele landet.
Men det er ikke faglig begrunnet ut fra det disse tilsynene og statlige virksomhetene driver med. Dere sier 1000 før dere tenker på, så skal vi finne noen som passer å flytte ut?
Nei, det er ikke riktig. Det er ikke slik at den sitter her etter innfølsmetoden og peker på ulike etater. Tvert imot så blir det gjort faglig.
Men dere kommer med tallet før dere gjør en analyse av hvilke arbeidsplasser som skal flyttes ut?
Nei, jeg har sagt til deg, og det sa jeg nå, at vi har et høyt ambisjonsnivå. Og så sitter en da i ulike departement og gjør vurderinger på hva type underliggende etater som kan egne seg for utflytting, basert på en faglig vurdering, og også en faglig vurdering på hvor i landet, hva byer, det kan egne seg å lokalisere deg. Så her er ikke det bare politikere som sitter og preker på ting. Her gjør en vurdering om hva som er klokt å gjøre. Men vi har et politisk mål om at en skal klare å spre makt, desentralisere, spre arbeidsplasser, og det har vi også gått til valg på.
Ok, det er forsket på tidligere utflyttinger. Det kostet ca. 1 million per ansatt. Det ga små ringvirkninger for økonomien i regionene, og 75-90% sluttet. De ble ikke med på flyttelasset. hva det har da å si for tap av kompetanse og rykke opp fagmiljøer. Hva er oppsiden egentlig?
Det er flere oppsider.
Hva sier du til nedsiden da?
Jeg sier at det å omorganisere og flytte en virksomhet har selvfølgelig en del kostnader i en omstillingsperiode. Men erfaringene fra sist gang vi gjorde det her, det vil si sist gang det var borgerlig regjering, og man flyttet en rekke tilsyn til Bergen, Bodø, Haugesund og så videre, var jo at den klarte fint å rekruttere nye blant de som sluttet. Jeg fikk til og med økt formalkompetanse i en del av disse tilsynene. Noen fikk redusert kostnader, en bidrog til mer varierte arbeidsmarked der det var snakk om, og en klarte å opprettholde dialogen mellom underliggende etater og departement på en like god måte som før.
Så de funnene jeg nevnte her, de betyr ingenting?
Nei, jeg bare sier at de funnene jeg nevner også er viktige, og har vært viktige i den vurderingen som vi har gjort i Venstre, i Høyre og i Fremskrittspartiet, når vi har blitt enige om på Stortinget at vi ønsker å desentralisere statlige arbeidsplasser.
Robert Steen, finansbyråd i Oslo fra Arbeiderpartiet. Hvorfor reagerer dere så sterkt?
La meg starte med det som faktisk er det aller, aller viktigste aspektet, som dere også var inne på innledningsvis, nemlig det menneskelige aspektet. I dag sitter det tusenvis av familier og lurer på hva som er galt med Oslo. Hva som er galt med oss som bor og jobber i Oslo? Og hva er det som gjør at Høyre-regjeringen med støtte av Venstre med et pennestrøk skal ta bort inntektsgrunnlaget til hundrevis av familier? I dag sitter det tusenvis av familier og er redde for at de skal miste jobben sin, fordi regjeringen skal få et budsjett til å gå ihop. Et budsjett som inneholder milliarder i skattelette til de som har mest i samfunnet. Dette er ikke noe lek med tall for de som mister jobben. Dette er ekte mennesker og ekte familier som nå skal fratas jobben sin. Og så er det mange som sitter og spør. Hva som er galt med denne regjeringen? Som ikke evner å skape arbeidsplasser uten å bruke mye skattepenger for å rasere kompetansemiljøer i Oslo. For det er det som nå kommer til å skje.
Hva tenker du, Rotevatn, om disse familiene? Og en ektefelle kanskje som også eventuelt må flytte, og kanskje ikke har noe jobb å gå til i et tilsyn i Førde.
Mm. Nei, jeg tenker om det er følgende at det er ingenting galt med Oslo. Tvert imot er Oslo en flott by. Jeg er glad i Oslo. Men det finnes også mange andre byer i dette landet her, med gode muligheter for rekruttering, med mange kloke i haud. Og det er altså ingen naturlov at økninger i statlig forvaltning alltid skal komme i Oslo. Det er ingenting nytt i at Arbeiderpartiet er mot å flytte ut statlige arbeidsplasser fra Oslo, og vi så jo da de satt i regjering, så ble det jo nesten 10 000 flere her i byen. Og jeg tenker at vi må klare å være litt reuse i dette landet her, og være med å utvikle hele landet. Men til de som blir del av slike omorganiseringsprosesser, både i statlig og i privat sektor, så skjønner jeg selvsagt at det er krevende, og derfor har vi gode ordninger i staten for å legge til rette for at det skal la seg gjøre for de som er involvert.
Steen, din omsorg for de som eventuelt må flytte, dere tar jo også beslutninger som rammer folk. Arbeidsplasser kan forsvinne om det er i distriktenes eller miljøets eller en annen god saks navn. Det er jo det som er å være politiker. Så det å skyve disse familiene foran seg, blir ikke det litt spesielt?
Jeg tror ikke det vil oppleves som spesielt for alle de som nå får beskjed om at de mister jobben sin innenfor offentlig sektor, fordi de skal flyttes til distriktene som en konsekvens av et sent budsjettforlik i desember 2015.
Det skjønner jeg, Steen, men spørsmålet var om du som politiker tar vel også avgjørelser som griper inn i familiers liv, og som kanskje fjerner livsgrunnlaget, fordi du har en overbevisning, så det blir litt spesielt å sitte og kritisere Venstre for å gjøre det. Du driver jo distriktspolitikk du også, bare at distriktet er Oslo.
Både ja og nei. Altså, jeg tror litt av årsaken til at vi har en del offentlige arbeidsplasser i Oslo handler jo om at Oslo også er et kompetansesentrum. Der hvor vi kan trekke på akademia og privat næringsliv i veldig stor utstrekning, er dette vanskeligere i en del andre deler av Norge, som for eksempel Førde, som var nevnt her.
Men det er greit, spørsmålet, Steen, var om ikke du også tar avgjørelser som påvirker folk, at det blir rart å bruke det som kronargument mot Rotevatn.
Definitivt. I Arbeiderpartiet har vi alltid ment at aktiv politisk kraft handler om å bygge opp arbeidsplasser. Det som jeg tror kommer til å skje her som en konsekvens av dette, er jo at arbeidsplasser kommer til å bli bygd ned, kompetansemiljøer kommer til å bli ødelagt, og arbeidslivet totalt sett kommer til å komme dårlig ut, og det synes vi er dårlig politikk.
Ok, da la du vekk det poenget med familiene som rammes. Heidi Greni fra Senterpartiet, hvor mange statlige arbeidsplasser fikk dere ut av Oslo på 8 år?
Det var vel omtrent 1000 vi fikk flyttet ut. Det var alt for lite. Samtidig så kan vi ikke bare se på hva som flyttes ut. Vi må se hva det er som sentraliseres. Og det som skjer i dag er at det er en voldsom sentralisering ifra distrikter og inn til byene i det skjulte gjennom politireformen, NAV-reformen, sykehusendringer. En hel rekke arbeidsplasser forsvinner nå fra distrikter, og når du sier 600 arbeidsplasser som er antydet her ut av Oslo, så må vi jo ha med i det regnestykket at denne regjeringen har opprettet 1000 hvert år nye arbeidsplasser i Oslo.
Men dere gikk til valg før 2005 vel på 6000 arbeidsplasser ut av Oslo. Nå har dere vel mål om 5000. Hvorfor skal vi tro at dere får til noe mer hvis dere kommer til makt igjen da? Dere hadde 8 år hvor dere gjorde ikke så veldig mye.
Nå ligger det an til at vi kan bli dobbelt så stor, og da må vi håpe at vi har dobbelt så stor innflytelse, så jeg har store forhåpninger om at vi skal klare å gjennomføre det. Og når det blir sagt at det menneskelige aspektet her er veldig sterkt, det er det. Det er selvsagt store konsekvenser for dem som blir rammet, men det er ikke noe større konsekvenser for dem som blir rammet her, eller dem som for eksempel blir rammet på Andøya. Og her er det snakk om 1 promille av befolkningen i Oslo og under det, og her er det et velfungerende arbeidsmarked der du kan få alternative jobber. Det er betraktelig mer dramatisk for hver enkelt arbeidstaker på Andøya som kanskje må flytte inn til Oslo og kjøpe en bolig som er dobbelt så dyr og ikke har mulighet til alternativ arbeid i sitt lokalmiljø. Så jeg blir veldig overrasket over at det skal være så mye verre for noen som flytter ut til Oslo eller inn. Og et annet aspekt som er veldig viktig og som ingen har nevnt, det er at det her faktisk er veldig godt for Oslo på sikt. Vi har en by med et voldsomt press på kollektivtrafikken, voldsomt press på boligmarkedet, utfordringer på miljø og så videre. Og hvis vi skal tenke langsiktig, så må vi sørge for å spre veksten i hele landet. Og det som har skjedd under denne regjeringen, okay, det er at sentraliseringen har eskalert. Ja.
Rotevatn, du fikk kjeft av Senterpartiet forrige uke for å gjøre for lite.
Ja, det får vi jo stadig vekk. Men vi vet jo hva Senterpartiet har oppnådd på dette området når de har vært i regjering. Det er omtrent null og niks, og det er blant annet fordi
at... 1000, sånn?
Nei, det stemmer ikke. I siste perioden nå så var det vel flyttet ut 200 arbeidsplasser, mens Senterpartiet var i regjering. Blant annet fordi at Arbeiderpartiet, som vi hører, jo er mot det her, og vet at det er i stortingsprogrammet sitt. Men når det er borgerlige regjeringer, så klarer vi å omorganisere offentlig sektor, og vi klarer også å flytte ut statlige arbeidsplasser. Og okay, det er ikke slik at det bare er i Oslo det muliggjør god jobb i offentlig forvaltning. Det kan du også gjøre i Bergen, Trondheim og mange andre plasser.
200 eller 1000, vi får ta en faktasjekk på det på. Sten, Arbeiderpartiet skal jo kanskje samarbeide med Senterpartiet etter valget, hvis dere klarer å vippe dette flertallet. Er det akseptabelt å bli med på Senterpartiets ønske om å flytte ut mange arbeidsplasser for ditt parti, tror du?
Det er mulig at jeg nå beveger meg utenfor det som Nasjonalpartiet ville si, men jeg skal love deg at jeg skal gjøre akkurat de samme argumentene gjeldende dersom vi i en ny regjeringskonstellasjon får opp spørsmål om å flytte arbeidsplasser ut av Oslo. Og så er det en ting som er viktig.
20 sekunder.
Oslo er det fylke i Norge med lavest andel av offentlige arbeidsplasser. Det prøver også å gi seg et inntrykk av at alle offentlige arbeidsplasser er i Oslo, okay, men altså Oslo har det færreste antallet offentlige arbeidsplasser.
Debatten fortsetter. Takk for at dere var med i dette politiske kvarteret. Jeg heter Bjørn Myklebust.